ท่านแรกเขียนว่าตั้งแต่วัยเด็กแม่ของดิฉันมักจะต่อว่าประชดประชันไม่เคยพูดให้กำลังใจมาตลอดค่ะไม่ว่าลูกจะทำอะไรก็ตามจนปัจจุบันก็ยังเป็นแล้วดิฉันรู้สึกว่าขาดความมั่นใจเลยทำให้การตัดสินใจจะทำอะไรก็จะมีประโยคเดิมที่แม่เคยพูดตามมาด้วยนะครับในชั้นเรียนล่าสุดที่เพิ่งจบไปวันนี้หลักสูตร Happier สุขยิ่งกว่ามีผู้เรียนจำนวนหนึ่งที่มีประสบการณ์วัยเด็กถูกคุณแม่ดุด่าต่อว่าแรงมีแรงกดดันนะครับซึ่งเราพบอย่างหนึ่งเวลาที่เด็กเติบโตมาในบ้านที่พ่อแม่ดุด่าต่อว่านะครับแล้วก็เด็กโตมาไม่ชอบประสบการณ์เช่นนั้นแต่เด็กโตมาจะมีแนวโน้มจะดุด่าต่อว่าตัวเองในใจนะครับคล้ายๆกับคำพูดที่พ่อแม่พูดกับลูกโตมาแล้วคำพูดเหล่านั้นจะวิ่งกลายเป็นคำพูดที่ลูกพูดกับตัวเองซึ่งนี่ผมเจอบ่อยมากดังนั้นตัวอย่างของสมาชิกท่านนี้ซึ่งโตแล้วแต่พบว่าคำพูดของแม่จากวัยเด็กมันยังส่งผลต่อความรู้สึกในปัจจุบันเนี่ยแล้วแม่ก็ยังเป็นอยู่นะครับแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาขาดความมั่นใจมันเป็นตัวช่วยบ่งบอกครับว่าถ้าเราจะเป็นพ่อแม่แน่นอนเราอาจจะพลาดได้บ้างเราอาจจะคุมอารมณ์ไม่อยู่บ้างแต่เราต้องรู้ว่าประสบการณ์ทางอารมณ์ของลูกเนี่ยสำคัญมากในวันนี้ตอนที่อยู่ในคลาสเราก็ยังพบด้วยว่ามีพ่อบางคนที่ก็มีอารมณ์เหวี่ยงไปมาเอาแน่นอนไม่ค่อยได้แต่ถ้าเราได้เรียนมากขึ้นเราจะพบว่าพ่อแม่ของคนเหล่านี้ก็ได้รับอิทธิพลจากปู่ย่าตายายและปู่ย่าตายายก็ได้รับอิทธิพลจากรุ่นก่อนหน้านั้นมันส่งผ่านจากรุ่นสู่รุ่นมาสู่รุ่นเรานะครับงั้นเวลาที่มันมาถึงรุ่นของเราแบบนี้เนี่ยโจทย์ของสมาชิกท่านนี้จึงแบ่งเป็น2อย่างคล้ายกันกับที่ผมพูดในคลาสเลยนะครับวันนี้อย่างแรกก็คือเวลาที่ปัจจุบันแม่ยังพูดแบบนี้เราจะจัดการท่าทีของมีท่าทียังไงกับคำพูดของแม่ตรงนั้นเราโตแล้วเราไม่ใช่เด็กเหมือนเดิมเราสามารถเปลี่ยนวิธีปฏิบัติกับแม่ของเราได้แต่ตัวที่ยากกว่าและจะเป็นตัวทำให้เราปฏิบัติกับแม่ได้เหมาะสมกันไม่ให้แม่มาทำร้ายความรู้สึกของเราได้ดีขึ้นกลับกลายเป็นสิ่งที่เรารู้สึกภายในใจเราซึ่งก็คือการพูดกับตัวเองนะครับแล้วการพูดกับตัวเองในทางบั่นทอนความมั่นใจนี่แหละคือโจทย์ที่สมาชิกท่านนี้ต้องเรียนรู้ที่จะหยิบมันออกมาแล้วก็เรียนรู้ที่จะสื่อสารกับตัวเองในรูปแบบใหม่การจัดการกระบวนการนี้ต้องใช้ทั้งการสร้างความตระหนักรู้และการเชื่อมโยงกันกับความรู้สึกในวัยเด็กซึ่งยังคงมีอยู่ในตัวของเธอนะครับเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนพอสมควรแต่ว่าเยียวยาได้นะครับคราวนี้ท่านต่อมาก็เขียนว่างี้ครับบาดแผลทางใจเสบิดแก้วที่ร้าวลึกยากที่จะสมานเป็นแก้วเนื้อเดียวกันได้ต้องใช้เวลาและความเข้าใจและต้องหันมารักตัวเองให้มากขึ้นกินนอนและออกกำลังกายช่วยได้มากค่ะซึ่งผมเข้าใจว่าสมาชิกท่านนี้ก็คงมีประสบการณ์ของตัวเองด้วยแล้วก็เพราะว่าการปรับระบบพื้นฐานกินนอนออกกำลังกายช่วยเธอได้ซึ่งถ้าคุณฟังมาคุณก็คงเห็นนะครับว่าการจัดระบบชีวภาพพื้นฐานของตัวเราเนี่ยถือเป็นพื้นฐานของทุกเรื่องรวมถึงเรื่องของการจัดการแผลทางใจเพียงแต่กระบวนการจัดการแผลทางใจเนี่ยมันมีกระบวนการที่ซ้อนลึกซึ้งกว่าอย่างที่ผมได้ยกตัวอย่างไปจากหนังสือเล่มนี้นะครับหนังสือเล่มนี้ถ้ามองย้อนกลับมันไม่ได้มีข้อมูลที่เป็นในระดับ how to สำหรับการเยียวยาเพราะมันไม่ได้เขียนสำหรับคนที่เป็นนักบำบัดนะครับแต่ว่ามันเป็นข้อเขียนสำหรับประชาชนจะเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ทำให้เราเข้าใจคนที่มีแผลทางใจได้มากขึ้นนะครับท่านมาเขียนว่าขอตั้งคำถามค่ะบาดแผลทางใจคืออะไรผมหวังว่าสิ่งที่ผมพูดไปตลอดจะตอบคำถามนี้แล้วนะครับ2ทางเลือกคือรักษาหรือเยียวยายอมรับค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเห็นนะครับว่าคำว่ายอมรับเนี่ยกับเยียวยาเนี่ยมันไม่เหมือนกันคือเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแล้วในอดีตในบางกรณีมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นแล้วในปัจจุบันแต่บางกรณีมันยังเกิดซ้ำในปัจจุบันเช่นกรณีของแม่ป บางครั้งมีแม่อีกคนหนึ่งในคลาสนะครับลูกที่โตมาจากแม่คนหนึ่งบอกว่าแม่เขาก็ดูดาต่อว่าเขาตลอดนะจนกระทั่งวันหนึ่งเขาป่วยเป็นซึมเศร้าแม่ถึงได้รู้แล้วก็เปลี่ยนวิธีปฏิบัติแต่ตอนนี้ข้างในใจเขายังคงต่อว่าตัวเองและอารมณ์จะเหวี่ยงง่ายนะครับนั้นการรักษาไม่ใช่การยอมรับครับแต่มันเป็นการปรับระบบชีวภาพที่ใช้คำว่าการบำบัดสมองส่วนลิมบิกหรือสมองส่วนอารมณ์ที่จะต้องมีทั้งสิ่งที่ในหนังสือเล่มนี้ใช้คำว่า top down คือจากบนลงล่างกับ bottom up คือจากล่างขึ้นบนนะครับจากบนลงล่างก็คือการฝึกสติฝึกความรู้ตัวจากล่างขึ้นบนก็คือปรับระบบชีวภาพการฝึกฐานกายทั้งหลายแหล่นี่นะครับแล้วก็กระบวนการที่เราจะกลับไปย้อนกลับไปในความทรงจำในอดีตโดยมีพื้นที่ปลอดภัยภายในใจด้วยเทคนิคต่างๆแล้วกลับไปเชื่อมโยงกับก้อนประสบการณ์ทางอารมณ์ที่ยังคงส่งผลในปัจจุบันเนี่ยกระบวนการตรงนี้มันมีวิธีการของมันมันจึงไม่ใช่แค่การยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นครับแต่มันเป็นการเปลี่ยนประสบการณ์ภายในเปลี่ยนการทำงานของระบบชีวภาพและสมองของเราผ่านกระบวนการทางจิตใจและร่างกายซึ่งในเล่มนี้มีคำว่าจิตวิญญาณด้วยนะครับแล้วผมชอบคำนี้สำหรับความหมายมากมันคือการรักษาครับมันเป็นการเยียวยาที่ไม่สามารถทำได้ด้วยการพูดคุยและการคิดเชิงเหตุผลไม่สามารถได้รักษาด้วยการใช้ยาทางจิตเวชแต่ยามีที่ใช้บางส่วนนะครับแล้วก็ถ้าจะมีการสะกดจิตมันจะไม่สามารถรักษาด้วยการสะกดจิตล้วนๆได้แต่การสะกดจิตจะเป็นเพียงเครื่องมือตัวหนึ่งในการสร้างความรู้สึกปลอดภัยกับการเชื่อมโยงถอยกลับไปดูได้ถ้านักสะกดจิตท่านั้นเข้าใจพลวัตของจิตใจในระดับลึกนะครับเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะเข้าใจระดับนี้แล้วต้องมีกระบวนการเชื่อมโยงต่อนอกเหนือจากกระบวนการในสะกดจิตด้วยนะครับอันนี้ก็อธิบายในรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับท่านสุดท้ายที่ส่งมาก่อนก็คือเขียนมาอย่างนี้นะครับบาดแผลทางใจไม่มีอะไรแล้วด้วยวัยที่มากขึ้นจึงเข้าใจว่าบางสิ่งที่ค้างคาใจไม่ควรนำมาเป็นปมปล่อยวางให้มันผ่านไปเพราะบางสิ่งมันเหนือการควบคุมให้อยู่กับปัจจุบันทำดีที่สุดเท่าที่มนุษย์คนหนึ่งจะทำได้ความเห็นของท่านนี้ขัดกันกับข้อมูลที่ผมพูดบางส่วนที่ขัดกันเพราะว่าเขาเข้าใจว่ามันผ่านไปแล้วเราทำอะไรไม่ได้แต่หลักการของการจัดการเรื่องแผลทางใจเนี่ยเราไม่ได้ไปเปลี่ยนอดีตแต่เรากำลังเปลี่ยนผลกระทบของอดีตที่เกิดขึ้นในปัจจุบันที่ยังมีร่องรอยอยู่ในสมองในระบบชีวภาพในกระบวนการความนึกคิดในความทรงจำในกระบวนการการตัดสินใจและความตื่นตัวทุกอย่างมันยังฝังอยู่นะครับดังนั้นเราจะบอกว่ามันปล่อยวางและผ่านไปเนี่ยปัญหาคือมันปล่อยวางไม่ได้นะครับอย่างไรก็ตามถามว่าเราสามารถฝึกการปล่อยวางได้ไหมการฝึกสติเป็นหนึ่งในกระบวนการนั้นที่ช่วยได้จริงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันต้องดูเป็นรายไปว่าในร่างกายเขายังมีกระบวนการอะไรที่จะต้องทำเพิ่มเติมแล้วมีปมอะไรที่ควรจะต้องเยียวยาซึ่งมันมีกระบวนการของมันลึกซึ้งกว่าการเพียงปล่อยวางเพราะการปล่อยวางพูดง่ายแต่อาจจะทำไม่ได้นะครับแต่แน่นอนมันเป็นหนึ่งในกระบวนการที่ถึงจุดหนึ่งก็ต้องมีนะครับอันนี้ก็เป็นเนื้อหาคำถามที่ส่งเข้ามาล่วงหน้านะครับตอนนี้ผมจะตอบคำถามเพิ่มเติมนะครับท่านนี้บอกว่ามีบาดแผลทางใจเป็นความเจ็บปวดที่ลูกชายวัย25ปีฆ่าตัวตายลูกเป็นเด็กดีมากเรียนดีตั้งแต่เด็กได้รับเกียรตินิยมแม่ไม่เคยหยุดเสียใจและสงสารลูกมากแม่รู้สึกผิดเมื่อมาทบทวนดูหากลูกมีความอบอุ่นในครอบครัวเป็นพื้นฐานลูกคงไม่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าและคงไม่เกิดเหตุการณ์ที่เศร้าสลดแบบนี้จะทำอะไรอย่างไรได้บ้างเพื่อให้ลูกไปสู่ภพภูมิที่ดีก่อนอื่นผมก็เสียใจด้วยกับคุณนะครับผมมีโอกาสคุยกับญาติแล้วก็รวมถึงพ่อแม่ของคนที่ฆ่าตัวตายสำเร็จมันเป็นความเจ็บปวดที่รุนแรงนะครับโดยเฉพาะถ ถ้าเรามองย้อนกลับไปแล้วเราพบว่าบางสิ่งบางอย่างที่เราทำอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการที่ลูกเราป่วยและจบชีวิตลงด้วยการฆ่าตัวตายคราวนี้คำถามโจทย์แบบนี้มันมีอยู่2ข้อข้อแรกก็คือเราจะทำอะไรได้บ้างเพื่อเยียวยาตัวเองเพราะความรู้สึกผิดมันกัดกร่อนตัวเราแล้วมันทำให้เราติดล็อกอยู่ในพันธนาการของอดีตอันนี้ไม่มีใครรักษาได้นอกจากตัวเราจะต้องเห็นว่าเราถึงจุดที่เราพร้อมที่จะเยียวยาตัวเองจัดการกับความรู้สึกผิดในใจไหมซึ่งถ้าต้องการมันมีกระบวนการที่ช่วยได้นะครับแต่คำถามของสมาชิกท่านนี้ถามว่าจะทำอย่างไรได้บ้างเพื่อให้ลูกไปพบภูมิที่ดีซึ่งผมเข้าใจว่าสำหรับชาวพุทธมีความเชื่ออยู่ในวงการชาวพุทธซึ่งผมเคยไปที่ประเทศญี่ปุ่นพระศรีลังกาก็อธิบายความเชื่อเหมือนเราเลยนะครับว่าจะต้องไปเวียนว่ายตายเกิดไปจบชีวิตลงด้วยการฆ่าตัวตายกี่ภพกี่ภพเนี่ยนะครับคนที่เป็นชาวญี่ปุ่นก็ได้ยินคำสอนแบบนี้ด้วยเขาก็ทุกข์ใจมากว่าคนรักของเขาลูกของเขาน้องพี่ของเขาฆ่าตัวตายเนี่ยนะครับสำหรับชาวพุทธในวันนั้นผมก็ได้ตอบกลับไปว่าจริงๆผมไม่รู้ครับว่าการต้องเวียนว่ายตายเกิดกับไปจบชีวิตด้วยการฆ่าตัวตายซ้ำๆเป็นจริงไหมแต่ผมรู้แต่ว่าชาวพุทธยังเชื่อเรื่องของการทำบุญอุทิศส่วนกุศลซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดครับส่วนการที่เขาจะต้องไปวนเวียนในภพภูมิเหล่านั้นไหมจริงไหมเนี่ยอันนี้ไม่มีใครตอบได้นะครับแม้แต่พระที่พูดพระจากศรีลังกาที่พูดในเวทีนั้นนะครับผมคิดว่าเขาก็พูดตามคำสอนแต่ใครจะเป็นคนตอบได้หรือต่อให้มันจริงเราจะทำอะไรได้ดีที่สุดก็ยังคงเป็นการอุทิศส่วนกุศลไปให้เขานะครับนั้นผมคิดว่าสำหรับคุณแม่ท่านนี้ก็จะมีส่วนของการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ลูกอย่างสม่ำเสมอทำทุกอย่างเท่าที่ทำได้ซึ่งไม่เน้นเรื่องเงินทองนะครับต้องย้ำตัวนี้แล้วการส่งผ่านส่วนกุศลที่ดีที่สุดไม่ใช่เรื่องการทำทานอย่างเดียวแต่เป็นการบำเพ็ญภาวนาของตัวเราแล้วมอบผลบุญกุศลของการบำเพ็ญภาวนานั้นให้กับลูกของเราถ้าเป็นอย่างนี้เราได้สองเด้งคือเราพัฒนาจิตของเราแล้วเราก็ส่งมอบให้กับเขาแล้วการพัฒนาตัวนี้จะช่วยเราในการเยียวยาเบื้องต้นด้วยนะครับหรืออาจจะปล่อยเราได้จากความรู้สึกผิดได้เลยนะครับท่านถัดมาพูดว่าเคยทราบจากจิตแพทย์ว่าผู้ป่วยโรคซึมเศร้าจะมีความรุนแรงช่วงอายุ25ปีข้อนี้เข้าใจว่าคุณกำลังพยายามอธิบายเชื่อมโยงตอนที่ลูกฆ่าตัวตายในวัย25นะครับผมไม่ทราบรายละเอียดของการศึกษาในเรื่องนี้ครับรู้แต่ว่าปัจจุบันคนป่วยเป็นโรคซึมเศร้ามีอายุน้อยลงแล้วเด็กเล็กเริ่มมีโจทย์ต้องใช้ยาแก้เศร้ามากขึ้นซึ่งเป็นกระแสหรือแนวโน้มที่น่าเป็นห่วงเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุแต่มันอาจจะช่วยอาการให้ดีขึ้นซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องดูเป็นรายๆไปนะครับคุณสมาชิกท่านนี้บอกว่าเอาความรู้ที่ได้จากการเรียนกับอาจารย์ไปช่วยบำบัดคนรู้จักปัญหาของเขาคือติดเราและบางทีเราไม่พร้อมรับฟังบางครั้งตัดบททำให้เขาเสียใจนะครับท่านถัดมาบอกว่าเด็กที่คลอดก่อนกำหนด 1-2 เดือนจะมีโอกาสเกิดความผิดปกติของสารเคมีในสมองที่เป็นเหตุให้ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าไหมคือเราอธิบายโรคซึมเศร้าด้วยระบบชีวเคมีส่วนหนึ่งครับแล้วก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ถ้าให้พูดตรงๆคือผมไม่มีข้อมูลในมือว่าเด็กคลอดก่อนกำหนดจะมีความเสี่ยงกับความผิดปกติของสารเคมีในสมองไหมครับแต่ถ้าถามว่าเป็นไปได้ไหมผมก็คิดว่าเป็นไปได้ครับเพียงแต่ผมไม่เคยอ่านงานวิจัยด้านนี้โดยตรงนะครับถ้ามีโอกาสผมจะไปค้นดูแต่ไม่กล้ารับปากว่าจะค้นเจอไหมนะครับท่านนี้เขียนมาเป็นภาษาอังกฤษ ว่าฉันรู้สึกเหนื่อยฉันไม่รู้ว่าทำไมฉันต้องใช้พลังงาน 90% เพื่อสู้กับตัวเองและเหลือแค่ 10% ในการดำเนินชีวิตถ้าคุณตระหนักว่าคุณกำลังสู้กับตัวเองอยู่มันมีกระบวนการที่จะช่วยให้คุณไม่ต้องสู้กับตัวเองนะครับผมมีผู้เรียนแล้วก็คนที่มาหาหลายคนที่สู้กับตัวเองในความหมายแบบนี้นะครับคือเขาเนี่ยมีปมค้างใจจากประสบการณ์วัยเด็กเช่นถูกพ่อแม่ดุด่าต่อว่ารุนแรงอาจจะทำโทษรุนแรงด้วยเขาก็ไม่ชอบประสบการณ์เหล่านั้นแต่โตมาเขาเป็นคนที่ผงผางอารมณ์รุนแรงแล้วเวลาที่เขาอารมณ์รุนแรงเขาก็ไม่ชอบตัวเองที่อารมณ์รุนแรงเขาก็เลยเกลียดตัวเองที่อารมณ์รุนแรงก็กลายเป็นว่าเขาถูกโปรแกรมทางอารมณ์ที่ทำให้เขามีอารมณ์รุนแรงแต่เขาไม่ชอบอารมณ์รุนแรงของตัวเองก็เลยต้องสู้กับตัวเองการสู้แบบนี้เหนื่อยมากครับเพราะเขาพยายามจะไปคุมที่พฤติกรรมภายนอกคุมที่อารมณ์ที่เกิดขึ้นแล้วแต่เขาไม่เข้าใจว่าไอ้อารมณ์ที่มันพุ่งขึ้นมาเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงวันนึงที่เขาเข้าใจอารมณ์เหล่านี้เขาจะสามารถเยียวยาตัวเองได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องสู้กับตัวเองครับมีสมาชิกท่านเดิมถามว่าอาจารย์มีความเห็นยังไงกับการมองต่างมุมว่ายีนหรือกรรมพันธุ์ถูกกำหนดโดยกรรมที่ติดมากับวิญญาณเปลี่ยนภพเปลี่ยนข้ามชาติมาในวัฏสงสารแล้วยีนจึงไปกำหนดการทำงานพัฒนาบุคลิกภาพและการป่วยคือผมคิดว่าการอธิบายแบบนี้เป็นการอธิบายข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เรื่องยีนโดยเอาความเชื่อทางศาสนาไปอธิบายครับถามว่าเราพิสูจน์ได้ไหมมันไม่มีอะไรจะพิสูจน์ได้ในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ดังนั้นถามว่าเราจะเชื่อไหมผมคิดว่ามันเป็นทางเลือกคือถ้าเราเชื่อเราก็จะรู้สึกว่าโอ้ศาสนาพุทธนี่ลึกซึ้งดีจังอธิบายเรื่องยีนได้ด้วยแต่ถ้าเราไม่เชื่อเราก็อาจจะมองเป็น2เรื่องที่บังเอิญอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกันตัวผมเองไม่ได้รู้สึกจะต้องเชื่อหรือไม่เชื่อครับผมถือว่ามันเป็นข้อมูลคนละชิ้นแล้วไม่ได้รู้สึกว่าต้องพยายามอธิบายมุมมองทางศาสนาพุทธให้กลายเป็นรู้ทุกอย่างอธิบายได้ทุกเรื่องเนี่ยนะครับเพราะความรู้บางเรื่องมันไม่เกี่ยวข้องกับการบรรลุธรรมผมก็ไม่สนใจมากถ้าพูดถึงทางธรรมนะครับตรงกันข้ามครับผมคิดว่าคำสอนทางศาสนาพุทธที่น่าสนใจมากกว่าไม่ใช่คำสอนที่อธิบายในมุมวิทยาศาสตร์ครับจะเป็นคำสอนเพื่อการบรรลุธรรมซึ่งพระพุทธองค์ได้เปรียบเทียบไว้สำหรับท่านที่เป็นชาวพุทธว่าความรู้ของพระองค์ท่านเหมือนใบไม้ในป่าแต่ที่สอนเพื่อประโยชน์ในการบรรลุธรรมหลุดพ้นเนี่ยมีเพียงใบไม้ในกำมือนะครับดังนั้นคำถามนี้ผมก็เลยไม่ตอบจากมุมที่ผมเห็นนะครับเพราะยังคิดว่ามันไม่สำคัญเท่ากับการที่เรารู้ว่าแก่นแท้ของศาสนาพุทธที่จะช่วยเราในการหลุดพ้นจากความทุกข์นี่มันคืออะไรขอบคุณสำหรับคำทักทายนะครับขอบคุณสำหรับคำชื่นชมนะครับมีคำถามว่าอยากทราบว่าทำไมบางคนไม่ยอมลืมอดีตสาเหตุก็เป็นอย่างนี้ครับหลักการของความทรงจำของมนุษย์เราก็คือความทรงจำอะไรที่มีความเข้มทางอารมณ์ความทรงจำนั้นจะถูกบันทึกไว้และมีการตอกย้ำและมันจะจำฝังใจทำให้ไม่ลืมครับแล้วมันยังถูกนำมาคิดซ้ำแล้วมันก็เลยยิ่งจำหลายครั้งเราก็อยากลืมแต่เราลืมมันไม่ได้เพราะมันมีอารมณ์ที่เข้มและมันถูกบันทึกและมันตอกย้ำด้วยการคิดวนแล้วกลไกทางจิตของคนเราก็คือถ้ามีอะไรบางอย่างที่เรายังแก้ไม่ตกเรามักจะพยายามกลับไปคิดแก้มันเพียงแต่แก้ไม่สำเร็จมันก็เลยยิ่งวนมันก็เลยยิ่งตอกย้ำวงจรความทรงจำก็เลยไม่ลืมครับเราอยากลืมแต่เราลืมมันไม่ได้เพราะเราไม่เข้าใจธรรมชาติของอารมณ์และความทรงจำครับมีคนถามว่าการเป็นคนถนัดซ้ายถนัดขวาสัมพันธ์กับอารมณ์ไหมเรื่องนี้สมัยก่อนมีคนพูดถึงนะครับว่าคนถนัดซ้ายแสดงว่าสมองฝากขวาถนัดกว่าเป็นโดมิแนนต์เฮมิสเฟียร์นะครับเป็นสมองส่วนที่เป็นถนัดซึ่งสมองส่วนฝั่งขวานี้ก็มีการทำงานที่แตกต่างจากสมองฝั่งซ้ายอย่างที่เมื่อกี้นี้ผมได้อธิบายไปถ้ามองในแง่นี้ก็มีส่วนเกี่ยวข้องได้ครับนอกจากนี้เรายังพบนะครับว่าหลายคนที่ถนัดซ้ายนี่นะครับซึ่งทำให้สมองส่วนฝั่งขวาเนี่ยเป็นสมองเด่นเนี่ยก็มักจะมีความสามารถทางศิลปะหรือ talent หรือความสามารถบางอย่างอันนี้ก็เกี่ยวข้องกันกับสมองซีกซ้ายขวาได้นะครับ สมาชิกท่านนี้บอกว่าเมื่อครั้งที่มีเรื่องเครียดขึ้นเวทีแล้วลืมหมดว่าจะพูดอะไรมียาชนิดไหนช่วยแก้กังวลแบบนี้ไหมพอเป็นหนึ่งครั้งแล้วกลัวจะเป็นอีกคือผมเข้าใจว่าคุณคงรู้ดีว่าจัดการที่ต้นเหตุจะดีที่สุดแล้ววิธีเช่นนี้วิธีการฟื้นฟูความเชื่อมั่นที่ดีที่สุดก็คือกลับเข้าสู่เวทีหลายๆครั้งจากเวทีเล็กๆไปสู่เวทีใหญ่ๆเพื่อให้เราฟื้นฟูความเชื่อมั่นแต่ถ้าถามว่ามียาจำกัดความตื่นกลัวได้ไหมก็มียาตั้งแต่ยาช่วยคุมการเต้นของหัวใจไม่ให้มันเต้นเร็วเราจะได้ไม่ตกใจยาคลายเครียดผมไม่ค่อยแนะนำเพราะมีผลกับความนึกคิดในสมองของเราแต่ว่าถ้าจำเป็นหมอบางท่านก็ให้อยู่เหมือนกันนะครับแต่ผมยังเชื่อเรื่องว่ากรณีแบบนี้ยาต้องเป็นตัวรองการฝึกฝนทุกคนจะเป็นตัวหลักยกเว้นมีอาการมากอาจจะต้องใช้ยาเพื่อคุมอาการเต้นของหัวใจนะครับท่านนี้ถามว่าครั้งหนึ่งมันเกิดขึ้นกับเรานานเป็น10ปีเราคิดว่าเราจัดการมันได้เคยถูกทำร้ายร่างกายพอมาถึงปัจจุบันแค่เราได้ยินเสียงหรืออารมณ์ที่เคยกระทบในอดีตทำให้หัวใจเราเต้นถี่ผิดปกติกังวลกลัวจนเพื่อนสังเกตได้อันนี้เป็นปฏิกิริยาปกติว่าสิ่งเร้าอะไรที่มีความคล้ายคลึงกันที่ดึงให้เรานึกถึงเรื่องราวที่เป็นความทรงจำที่มีความเข้มทางอารมณ์สิ่งเร้านั้นอาจจะทำให้เรามีปฏิกิริยาในร่างกายคล้ายกับกำลังจะกลับเข้าสู่เหตุการณ์นั้นได้นะครับถ้ามันผ่านมาแล้วความเข้มทางอารมณ์อาจจะเบาลงอาการทางร่างกายก็ลดลงได้แต่มันอาจจะยังไม่หายไปทั้งหมดถ้าที่คุณเล่ามันเป็นเช่นนั้นผมคิดว่าถ้าผมได้เจอคุณซึ่งไม่ต้องมาหานะครับถ้าผมได้เจอคุณสิ่งที่ผมจะทำอันแรกก็คือความทรงจำในการถูกทำร้ายร่างกายยังคงปรากฏขึ้นในการรับรู้ของคุณบ้างไหมเช่นในบางแวบของความรู้สึกหรือในความฝันถ้ายังมีอยู่มันมีกระบวนการจัดการความทรงจำเพื่อลดอิทธิพลของมันลงได้นะครับคือการฝึกถอยออกมาจากความทรงจำชิ้นนั้นด้วยเทคนิคหลายตัวนะครับจากนั้นถ้าเสียงหรืออะไรก็ตามที่เร้าความรู้สึกในอดีตหัวใจเต้นเร็วผิดปกตินะครับถ้าไม่มีภาพความทรงจำอยู่เราก็มาฝึกการจัดการสงบร่างกายให้ดีขึ้นแต่ในกรณีของคุณผมเดาว่าคุณยังมีอยู่เพราะว่าคุณเล่าว่ากลัวจะกลับจะถูกทำร้ายอีกและมันมีปฏิกิริยาทางกายที่ค่อนข้างเข้มข้นดังนั้นความทรงจำจริงยังไม่ได้หายแล้วการบันทึกความทรงจำของคุณอาจจะบันทึกอยู่ในรูปแบบที่ทุกครั้งที่มันถูกดึงกลับมามันเหมือนคุณกำลังจะกลับไปเจอเหตุการณ์นั้นใหม่กรณีแบบนี้จะมีความเข้มของปฏิกิริยาที่มากซึ่งเราต้องเรียนรู้การถอยออกมาจากมุมมองของการเป็นผู้ถูกกระทำในเหตุการณ์นั้นให้กลายเป็นผู้ดูให้ดีขึ้นนะครับท่านนี้บอกว่าอยากแก้ไขบาดแผลในใจของลูกตอนเด็กๆแล้วส่งผลถึงชีวิตในปัจจุบันผมเจอพ่อแม่หลายคนที่เสียใจในสิ่งที่ตัวเองทำกับลูกแล้วเห็นผลกระทบแล้วไม่รู้จะแก้ยังไงนะครับซึ่งผมอยากจะชวนแยกเป็น2อย่างอย่างแรกคือเมื่อเราตระหนักเราหยุดทำสิ่งที่ทำร้ายความรู้สึกเขาเราฟื้นฟูความสัมพันธ์เราสร้างความรักความปลอดภัยความใส่ใจที่เหมาะสมอันนั้นเป็นสิ่งที่เราเริ่มทำได้ในปัจจุบันแต่แผลที่อยู่ในใจลูกเรายังไม่สามารถเยียวยาเป็นเพราะเราไม่รู้วิธีประสบการณ์ใหม่ที่เราได้มอบให้กับเขาด้วยความรักความเข้าใจจะช่วยเยียวยาได้ส่วนหนึ่งแต่ถ้ามันเกิดขึ้นรุนแรงและต่อเนื่องยาวนานในตอนที่เขาเป็นเด็กเราจะต้องการกระบวนการช่วยเหลือเขาในการจัดการกับแผลในใจเขาเพราะเราไม่รู้วิธีในการจัดการแผลในใจเขานะครับและเราจะคาดหวังให้เขาลืมก็ไม่ได้ด้วยเพราะว่ามันเป็นผลที่ผมได้เล่าไปแล้วมันไปฝังอยู่ในระบบชีวภาพของเราไปฝังอยู่ในร่างกายของเรานะครับแล้วมันมีผลกับการทำงานของสมองของเราได้ขอบคุณสำหรับคำขอบคุณนะครับมีคนบอกว่าทุกวันนี้กินยาชื่อคอนาซิแพมต้องไปรักษารับยาที่หมอจิตเวชก็เป็นยาคลายเครียดคลายกังวล ที่มีฤทธิ์กันชักได้ในขนาดสูงขนาดต่ำส่วนใหญ่ก็เอามาใช้ในการช่วยคลายกังวลและช่วยนอนหลับนะครับก็เป็นการบรรเทาอาการถ้าคุณยังต้องใช้มันอยู่และอยากจะเลิกคุณก็ต้องปรับระบบชีวิตเพื่อทำให้การนอนและความกังวลของคุณดีขึ้นคุณถึงจะหยุดยาตัวนี้ได้นะครับเพราะกรณีนี้ยาก็เหมือนกับไม้เท้าช่วยเราชั่วคราวถ้าคุณติดไม้เท้าแล้วคุณไม่ฝึกเดินคุณก็ไม่ได้เดินนะครับแต่ถ้าคุณอยู่ๆคุณจะทิ้งไม้เท้าแล้วไปวิ่งเลยก็ไม่ได้เหมือนกันมันต้องมีช่วงเปลี่ยนผ่านซึ่งนี้ก็คือรายละเอียดที่ต้องฝึกในการทำให้คุณใช้ยาน้อยลงและจนถึงหยุดยานะครับดีใจไปกับคุณหมอด้วยที่ได้เจอมิตรที่มีแนวคิดเดียวกันฟังเนื้อหาแล้วมีคุณค่ามากไว้จะไปหาอ่านบ้างซึ่งคุณก็คงทราบนะครับว่าเวลาที่เราเดินบนเส้นทางที่ไม่ได้เหมือนชาวบ้านเนี่ยมันเป็นเส้นทางที่มีคนเดินน้อยนะครับมันจะมีความโดดเดี่ยวแต่มันไม่ได้เหงาเพราะเรายังมีเพื่อนที่เดินไปกับเรากรณีนี้หนังสือเล่มนี้ก็เหมือนกับผมเจอเพื่อนคนหนึ่งที่ไม่รู้จักกันนะครับเพราะว่าความคิดของเขาช่วยยืนยันความคิดของผมซึ่งปะติดปะต่อมาจากแหล่งความรู้ต่างๆท่านนี้ถามมาว่าการเชื่อมโยงกับสภาพแวดล้อมหรือบุคคลอื่นเผื่อให้พร้อมเยียวยาตัวเองได้หมายถึงอย่างไรคล้ายๆกับกิจกรรมดื่มชาหรือเปล่าคะถ้าเชื่อมโยงแล้วขั้นตอนต่อไปต้องทำอย่างไรเพื่อเยียวยาท่านนี้ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดคือสมาชิกที่มาเรียนกับผมใน2วันนี้นะครับเพราะผมจำชื่อของเธอได้การเชื่อมโยงกับคนรอบตัวเนี่ยเพื่อเยียวยานะครับในพิธีดื่มชาเนี่ยมันเป็นการเชื่อมโยงกับสรรพสิ่งที่กว้างขวางมากกว่าแต่ในการเชื่อมโยงในหนังสือเล่มนี้ที่พูดถึงคือการเชื่อมโยงระหว่างคนกับคนหรือคนกับสัตว์เพื่อดึงความรู้สึกปลอดภัยกลับคืนมาจึงมีความแตกต่างกันในบางมุมนะครับคราวนี้การเชื่อมโยงของเรากับมนุษย์คนอื่นเนี่ยมันสร้างความรู้สึกอุ่นใจเหมือนเราซึ่งในบางครั้งเราอาจจะหาคนแบบนี้ไม่ได้ในชีวิตจริงถ้าเรามีแผลทางใจนะครับผมเคยมีคนคนหนึ่งมาปรึกษาหลังจากที่เขามักจะเอาปัญหาไปเล่าให้แฟนฟังแล้วเขาก็เล่าแล้วรู้สึกว่านี่เป็นวิธีการผูกสัมพันธ์กับแฟนเขาแต่ผมเดาได้เลยว่าแฟนเขาฟังไปเรื่อยๆแล้วแฟนเขาไม่อยากฟังแล้ววันหนึ่งแฟนก็มาบอกเลิกนะครับซึ่งเขาก็เจ็บปวดมากเขาไม่เข้าใจมาก่อนว่าสิ่งที่เขาเล่ากับแฟนแล้วเหมือนเป็นสิ่งที่ช่วงเวลาที่เขารู้สึกดีเนี่ยทำไมแฟนเขาถึงไม่ชอบแต่ถ้ามองในมุมแฟนเขาไม่ได้ต้องการเป็นหมอรักษาโรคทางจิตเวชหรือจิตใจให้เรานะครับเขาต้องการคู่รักครับนั้นการที่เราจะเชื่อมโยงเนี่ยเราต้องดูว่าเราจะเชื่อมโยงอะไรกับใครถ้าเราเชื่อมโยงกับเพื่อนเราก็คุยแบบเพื่อนเราเชื่อมโยงกับแฟนเราก็เชื่อมโยงแบบคนรักแต่ถ้าเราต้องการการเยียวยาการมีมิตรที่ดีพูดคุยได้มันเป็นส่วนหนึ่งในการเยียวยาแต่ถ้ามันมีปมลึกผมไม่ค่อยกล้าแนะนำให้ไปเชื่อมโยงกับแฟนหรือกับเพื่อนแล้วปรึกษาเขาเพราะว่ามันอาจจะทำให้เขารู้สึกว่าหนักใจในกระบวนการนะครับดังนั้นก็เลยไม่รู้จะแนะนำขั้นตอนต่อไปยังไงนอกจากชวนมาเรียนกันต่อนะครับเพราะมันมีกระบวนการของมันจาก happier ไปปลดล็อกแล้วก็ไป letting go กับ inner self เนี่ยนะครับตัวนี้ล้วนแล้วแต่เป็นการออกแบบเพื่อช่วยในการเยียวยาแผลใจนะครับท่านนี้บอกว่าจริงค่ะคุณหมอพอลองหยุดยาความคิดฟุ้งซ่านกลับมาอีกต้องพยายามทำสมาธิไม่ให้คิดถึงเรื่องเก่านะครับมีคำทักทายจากแคนาดามีคำชื่นชมการเรียนในวันนี้กับผมแล้วก็มีคนส่งมาว่าสวัสดีค่ะคุณหมอยินดีที่ได้ฟังไลฟ์สดครั้งแรกตามใน YouTube มานานปีกว่าปัจจุบันหาทางออกกับปัญหาชีวิตได้หลังจากรักษากับยามานานกว่า20ปีด้วยบาดแผลทางใจสมัยเด็กจนป่วยเป็นซึมเศร้าเพราะคุณหมอจริงๆใช้ชีวิตปกติแล้วค่ะซึ่งฟังแล้วก็ดีใจมากนะครับขนาดคุณไม่ได้เรียนไม่ได้มาเจอผมคุณฟัง YouTube อย่างเดียวคุณยังหายได้หลังจากรักษามา20ปีนะครับซึ่งผมเคยมีเพื่อนที่ป่วยเป็นซึมเศร้าและกินยาเดือนนึงเป็นหมื่นนะครับกินยามา20กว่าปีเหมือนกันพอดีเขารวยเงินก็ไม่มีปัญหาอะไรพอเขารู้ว่าผมเป็นจิตแพทย์เขาก็เลยติดต่อมาผมก็เลยส่งวิดีโอคลิปตอนเรื่องของแก้ซึมเศร้าแบบไม่ใช่ยาทั้งแพ็คเลยส่งให้เขานะครับเขาก็ฟังแล้วฟังอีกฟังแล้วฟังอีกตอนนี้ลดยาเหลืออยู่น้อยนิดนะครับเข้าใจว่าเหลืออยู่เม็ดเดียวเพราะผมไม่ได้เป็นคนสั่งยาให้เขานะครับแล้วก็ไปท่องเที่ยวครับ ปใช้ชีวิตมีความสุขขึ้นมากเลยนะครับก็ยังดีใจครับว่าความรู้ที่ถูกต้องถ้าเรียนโดยผู้เรียนที่พร้อมจะเอาไปใช้มันช่วยเยียวยาได้นะครับทักทายจากสวีเดนยินดีครับท่านนี้บอกว่าดิฉันเป็นครูมีนักเรียนที่โดนพ่อตีและไม่รักพ่อจะบอกว่าไม่ใช่ลูกแต่พ่อจะรักน้องมากตอนนี้เด็กคนนี้เกรงเครียดหูได้ยินเสียงต่างๆเด็กไม่มีสมาธิจะช่วยยังไงโอ้โหผมคิดว่าเขาต้องการความช่วยเหลือจากจิตแพทย์ก่อนครับเพราะมันซับซ้อนเกินกว่าที่คุณครูจะทำหน้าที่โดยเฉพาะถ้าเขามีเสียงแว่วนะครับเด็กอาจจะกำลังเริ่มปริ่มที่จะป่วยทางจิตแล้วกรณีเสียงแว่วนี้เนี่ยมักจะต้องใช้ยารักษาด้วยเพราะบาดแผลทางใจมันไปกระตุ้นให้ระบบการทำงานของชีวภาพรวมจนป่วยเป็นโรคทางจิตเวชได้หลากหลายมากนะครับไม่ใช่โรคทางจิตเวชอย่างเดียวโรคทางกายรวมถึงภูมิคุ้มกันผิดปกติด้วยนะครับท่านนี้ถามว่าสมองฝ่ออาการเป็นยังไงขออนุญาตยังไม่พูดเพราะมันอยู่นอกเหนือจากหัวข้อวันนี้นะครับแต่ถ้าหมายถึงเซลล์สมองฝ่อเนี่ยหมายถึงว่ามันมีการสูญเสียความสามารถในการจัดการความทรงจำและอารมณ์นะครับท่านนี้ถามมาว่าการส่งผ่านความเจ็บปวดให้ผู้อื่นอย่างเคยถูกกระทําเป็นการจมและผูกตัวเองไม่มีวันหลุดแต่ถ้าอยากเป็นอิสระจากบาดแผลทางใจคือหยุดส่งต่อคือหลักการมันคือการหยุดส่งต่อแต่วิธีการมันหยุดไม่ได้เพราะเราควบคุมสมองส่วนอารมณ์ไม่ได้การยอมรับและเข้าสู่กระบวนการเยียวยาเพื่อรักษาตัวเองจะช่วยในการหยุดการส่งต่อไปสู่รุ่นลูกของเราได้ครับแต่ถ้าเป็นกระบวนการที่ไม่ใช่การเยียวยาแล้วจะทำเองผมก็ไม่แน่ใจว่าจะหายได้บ้างแค่ไหนขึ้นอยู่กับความลึกซึ้งของปมที่มีนะครับเพราะก็ไม่ได้อยากจะผูกขาดว่าต้องมาหาจิตแพทย์หรือมาหานักบำบัดเท่านั้นนะครับและหนังสือเล่มที่ผมได้อ้างอิงในครั้งนี้ก็มีความน่ารักอย่างหนึ่งคือเคารพในภูมิปัญญาท้องถิ่นและเขาเดินตระเวนเรียนรู้ว่าทั่วโลกมีอะไรที่เคยใช้ในการเยียวยาจิตใจและเขาเปิดใจรับเขาไม่ติดอยู่กับการอธิบายโรคด้วยเรื่องของสารเคมีในสมองและก็ยารักษานะครับซึ่งเนี่ยเป็นอันที่ผมชอบเขามากที่สุดท่านนี้บอกมาว่าสมัยเด็กๆพ่อแม่ทำโทษลงไม้ลงมือเคี่ยนเป็นประจำด่ามีมึงกูโตมาก็ยังดูด่าแต่ตอนนี้หนูพี่โตและมากกว่าเขาเคยเห็นพี่โยนเงินให้เขาก็ไม่กล้าพูดมากตอนนี้หนูก็ทำตามโยนเงินให้ผมก็เริ่มไม่กล้าคำถามคือบาปไหมถ้าเราเริ่มรู้ว่าเธอสองคนอยู่ในกำมือฉันแล้วทำกับฉันไม่ดีไม่ได้อีกต่อไปแล้วนะฉันไม่ยอมความหมายถ้าผมเข้าใจคุณไม่ผิดก็คือในวัยเด็กคุณต้องพึ่งเขาคุณถูกเขาทำร้ายในตอนโตเขาต้องพึ่งคุณก็เริ่มไม่แคร์ไม่กลัวเขานะครับมันเป็นทางเลือกที่คุณเลือกได้แล้วมันสัมพันธ์กันกับความรู้สึกที่คุณมีกับพ่อแม่กับความเชื่อในเรื่องของกรรมเพราะคุณถามเรื่องความบาปนะครับถ้าคุณเชื่อเรื่องเวรกรรมและการเวียนว่ายตายเกิดสิ่งที่ดีที่สุดคือทำยังไงที่จะทำให้ความผูกพันต่อกันไม่เป็นเจ้ากรรมนายเวรต่อกันถ้าผมพูดแบบนี้คุณคงรู้นะครับว่าคุณควรจะปฏิบัติกับเขาอย่างไรคือก็ไม่ต้องตกอยู่ภายใต้การถูกเบียดเบียนจากเขาแต่ก็ไม่ไปเบียดเบียนเขาส่วนจะจบไหมไม่รู้เพราะว่าไม่ได้รู้ลึกขนาดนั้นแต่มันเป็นตัวบอกอย่างนึงว่าในวันที่เราพึ่งตัวเองได้เราจะสามารถก้าวข้ามอะไรบางอย่างได้เพียงแต่ปมข้างในใจเนี่ยเราต้องสำรวจดูว่ามันยังค้างอยู่ไหมถ้าค้างอยู่ต่อให้เราทำไม่ดีกับเขาก็ไม่หายครับโจทย์ข้างในใจเราและในจุดเสริมอีกจุดหนึ่งก็คือบางครั้งการแก้ปมภายในของเราไม่สำเร็จจะส่งผลต่อท่าทีของเราที่ทำกับเขาอย่างรุนแรงนั้นถ้าคุณไม่อยากทำกับเขาแบบรุนแรงอยากจะทำกับเขาแบบนุ่มนวลหรือมีความมั่นคงแบบให้เกียรติคุณอาจจะต้องมาเยียวยาตัวเองก่อนเมื่อคุณแก้ปมในใจได้แล้วคุณจะจัดการอารมณ์ในเวลาที่คุณมีปฏิสัมพันธ์กับเขาได้ดีขึ้นเองนะครับขอบคุณสำหรับคำขอบคุณนะครับคนอายุ92มีปมทางใจกับเรื่องอดีตมากพูดถึงเรื่องเก่าทุกวันเวลาหลายชั่วโมงเหมือนควบคุมตัวเองไม่ได้เ ควรต้องพาไปหาหมอจิตเวชไหมถ้าเขายังสามารถพึ่งตัวเองได้นะครับแล้วก็ดูแลตัวเองได้ดีพอสมควรผมคิดว่าจิตแพทย์ส่วนใหญ่คงไม่รู้จะช่วยยังไงเหมือนกันเพราะผมก็เจอคนที่ติดอยู่กับอดีตแล้วก็มักจะพูดวนถ้าเราเป็นญาติกันเราก็นั่งฟังเขาพูดนะครับถ้าเขานอนหลับได้ก็ปล่อยเขานะครับแต่ถ้าเขามีอาการอื่นค่อยมีเหตุในการรักษาแต่การจมอยู่กับความทรงจำในอดีตแล้วไม่ได้คิดว่าเขาอยากจะเยียวยาเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจเพราะเขาคงไม่คิดว่าตัวเขาเองสามารถคลายจากโจทย์เหล่านี้ได้นะครับแต่อายุ92ผมไม่แน่ใจผมคิดว่าปัจจัยชี้ขาดว่าเขาจะได้ประโยชน์ไหมก็คือเขาอยากจะปล่อยวางและก้าวพ้นจากเรื่องราวในอดีตไหมและเขาอยากจะลองเยียวยาตัวเองในเรื่องนี้ดูไหมถ้าเขาอยากอาจจะต้องหาจิตแพทย์ที่ทำเรื่องการเยียวยาดูนะครับท่านนี้บอกว่าหมดแรงลงไปทุกวันจนอยากจะยอมแพ้ถ้าคุณเหนื่อยคุณก็พักสักหน่อยนึงก็ได้นะครับแต่หลายครั้งการที่เราหมดแรงเพราะเราไม่รู้วิธีการผันพลังงานภายในตัวเราเพราะว่าระบบร่างกายของเราถูกเร่งเครื่องจากความตื่นตัวและตื่นกลัวซึ่งในกรณีแผลทางใจผมได้พูดไปแล้วว่ามันถูกเร่งเครื่องตลอดเวลาถ้าคุณรู้ตัวว่าคุณอยู่ในตระกูลนั้นให้กลับมาเยียวยาตัวเองก่อนคุณจะพบว่าคุณจะเหลือพลังงานไปทำอะไรอย่างอื่นสบายๆได้เยอะมากนะครับที่นี้พูดเนี่ยทั้งทฤษฎีและในประสบการณ์ของผมช่วยยืนยันนะครับคิดว่าเป็นเรื่องบังเอิญไหมที่ลูกมีนิสัยคล้ายพ่อแม่บางส่วนโดยไม่เกี่ยวกับการเลี้ยงดูคือมันมีเรื่องยีนได้ด้วยนะครับแล้วก็มีเรื่องการเลี้ยงดูและประสบการณ์ทางอารมณ์ของเขาได้ด้วยมันซับซ้อนครับถ้ามีบาดแผลทางใจแล้วเยียวยาจิตใจอย่างไรดีที่สุดอันนี้คือครึ่งแรกที่ได้พูดไปเลยนะครับกินยาคลายเครียดทุกวันเป็นเดือนมีผลต่อร่างกายในอนาคตไหมคือจริงๆยาคลายเครียดทั่วไปเราไม่อยากใช้เกิน2อาทิตย์หรือ3เดือนมันแล้วแต่ว่าเหตุจากอะไรนะครับใช้นานๆเนี่ยช่วงหลังหมอรุ่นใหม่จะเริ่มกลัวผลข้างเคียงกินยาคลายเครียดทุกคืนก่อนนอนถ้าไม่กินจะนอนไม่หลับผลข้างเคียงอย่างหนึ่งก็คือถ้าคุณหยุดคุณจะฝันร้ายได้เพราะมันไปกดการนอนที่เรียกว่า REM sleep นะครับอาการหลงตัวเองกับอาการเก็บทุกอย่างไว้โดยไม่พูดอาจเกิดจากความผิดหวังอาการนี้เป็นจากคนละคนกันอาการนี้เป็นคนละคนทั้งสองคนได้พบจิตแพทย์แต่กลับไม่ดีขึ้นเลยคนอยู่ด้วยจะแย่ไปตามอ๋อโอเคสรุปก็คือมีอยู่คนนึงหลงตัวเองอีกคนนึงเก็บทุกอย่างโดยไม่พูดอ๋อโอเคคนหนึ่งคุยโม้หน่อยหนึ่งคนหนึ่งไม่พูดอะไรแล้วก็ไปพบจิตแพทย์แต่ไม่ดีขึ้นถ้าอย่างนั้นโจทย์ของคุณคืออย่างนี้ครับโจทย์ของคุณคือคุณต้องรักษาตัวเองเป็นว่าภายใต้เงื่อนไขที่คุณต้องอยู่กับคน2คนนี้คุณจะอยู่ได้ยังไงซึ่งต้องถามว่าผลกระทบของการที่คุณอยู่กับคน2คนนี้มันกำลังกระทบคุณยังไงแล้วเราจะเริ่มต้นแก้จากจุดนั้นคือแก้ที่ผลกระทบที่เกิดขึ้นในใจคุณไม่ใช่แก้ที่อาการของคน2คนนะครับเหมือนกันกับเลิกกับแฟนสมมติว่าแฟนบอกเลิกเราไม่ได้ไปแก้ที่การบอกเลิกของแฟนแต่เราแก้ที่ผลกระทบของการที่แฟนบอกเลิกเราเยียวยาใจตัวเราเองนะครับต่างกันตรงกรณีนี้คือถ้าแฟนบอกเลิกคุณเลิกกับแฟนคุณไม่ต้องเจอแฟนแล้วแต่ถ้าคุณอยู่กับคน2คนนี้คุณต้องเรียนรู้วิธีการจัดการกับ2คนนี้เช่น 1. ไม่ถือสาคำพูดโอ้อวดของคนแรกที่หลงตัวเอง 2. คนที่เก็บทุกอย่างไม่พูดก็เรื่องของเขาคือพูดง่ายเราไม่คาดหวังให้เขาเปลี่ยนแปลงแต่เราดูว่าความห่วงใยของเราและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับตัวเราจะดูแลตัวเองยังไงมันจะทำให้เราคุณอยู่ง่ายขึ้นนะครับเรียนถามคุณหมอความกังวลทางสภาพจิตมีส่วนกับระบบสมองหรือไม่เกี่ยวครับมีมากน้อยอย่างไรแล้วแต่คนเลยนะครับคุณพ่อเป็นคล้ายไบโพล่ามาหลายปีมักมองคนรอบข้างไม่ถูกไม่ควรตลอดถ้าเขาป่วยเหมือนไบโพล่าผมคิดว่าเขาควรจะได้รับการประเมินรักษานะครับไบโพล่าเป็นโรคที่ได้ประโยชน์จากยาดีพอสมควรอย่างไรก็ตามผมพบว่าในคนที่เป็นไบโพล่าถ้าจัดการกระบวนการที่เป็นปมข้างใจได้จัดการความเครียดได้เนี่ยโรครักษาขึ้นง่ายเยอะเลยแต่บางคนนี่รักษายากมากนะครับมันแล้วแต่คนจริงๆแต่ถ้าพ่อคุณสงสัยเป็นไบโพล่านะครับ เขาน่าจะได้รับการช่วยเหลือรักษาเลยนะครับคุณหมอครับมีปัญหาปมข้างใจวัยเด็กส่งผลให้การทำงานของสมองบางส่วนเสื่อมสามารถฟื้นฟูมาได้ไหมคือในการบำบัดเหล่านี้เนี่ยเวลาที่เขาจะติดตามการรักษานะครับเขาก็จะดูว่าเมื่อดีขึ้นแล้วมันดียังไงก็พบว่าการทำงานของสมองกลับคืนมาได้เพราะสมองมันมีศักยภาพนะครับอย่างไรก็ตามเล่มนี้ผมยังอ่านไม่เจอข้อมูลนี้นะครับเคยถูกเพื่อนทำร้ายร่างกายในหลายๆครั้งไม่กล้าบอกพ่อแม่และครูที่โรงเรียนแต่วันเวลาผ่านมา10กว่าปีความทรงจำไม่เคยไปไหนโตมารู้สึกกลัวไม่กล้าตัดสินใจในหลายเรื่องทุกข์ใจมากมีผู้เรียนคนหนึ่งเป็นผู้หญิงอายุประมาณ30กว่าปี40ปีนะครับซึ่งก็มาไล่เรียนไปเรื่อยๆจนกระทั่งในหลักสูตร Letting Go เนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังถึงประสบการณ์ช่วงที่เขานั่งรถโรงเรียนและถูกเพื่อนรุมทำร้ายโดยที่คนขับรถและคนเฝ้าก็ไม่ปกป้องไม่คุมเด็กแล้วเข้าไปปรึกษาบอกกับแม่แม่ก็อยู่ในสภาวะที่ไม่พร้อมที่จะเข้าไปจัดการอะไรมันเป็นผลต่อความรู้สึกและการเติบโตของเขาจนถึงอายุ40แต่ในเวลาที่เราดึงความทรงจำกลับมาอย่างถูกวิธีเนี่ยเขาจะเข้าใจมันมากขึ้นแล้วเขาจะก้าวพ้นมันได้ดีขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามในประสบการณ์ของผมก็คือปมบางทีมันไม่ได้มีอยู่ปมเดียวมันไม่ได้มีอยู่ในเหตุการณ์เดียวนะครับดังนั้นเมื่อเราเริ่มต้นเรียนรู้วิธีการจัดการโดยเฉพาะของคุณหลายครั้งเนี่ยผมคิดว่าอย่างนึงที่น่าทำมากๆก็คือคุณน่าจะมีก้อนประสบการณ์ที่ยังมีความตื่นกลัวอยู่ภายในซึ่งยังเป็นเด็กอยู่ในตัวคุณนะครับเราต้องการกลับไปเชื่อมโยงความรู้สึกกับก้อนประสบการณ์นี้จากประสบการณ์ของความเป็นผู้ใหญ่ของคุณเพื่อไปเยียวยาก้อนอารมณ์ของเด็กซึ่งมีรายละเอียดทางเทคนิควิธีการเยอะพอสมควรนะครับที่บอกมาทั้งหมดก็คือจะบอกว่ามันมีกระบวนการวิธีการของมันได้นะครับจะแนะนำการเริ่มฝึกสมาธิให้ได้ไหมส่วนโดยทั่วไปผมไม่ได้แนะนำให้เริ่มฝึกสมาธินะครับผมจะแนะนำให้ออกกำลังกายฝึกหายใจฝึกโยคะชิกงไทเก็กและถ้ามีโอกาสไปปฏิบัติธรรมก็ลองดูนะครับท่านนี้ส่งมาต่อว่าไม่ได้มีปัญหาลึกในการเยียวยาสอบถามเพื่อเข้าใจเพิ่มเติมโอเคคิดว่าคลาสเรียนคุณหมอดีมากค่ะทำให้หลุดจากความคิดบางด้านได้ถ้ามีโอกาสจะเข้าคลาสอื่นยินดีนะครับแล้วก็ขอบคุณหากไม่สามารถแก้ปมในใจได้แต่จัดการไม่ให้ปมออกฤทธิ์จะเป็นการจัดการที่พอใช้ได้ไหมคือเราเชื่อว่าปมในใจมันส่งผลต่อระบบชีวภาพของเราซึ่งมันทำให้ร่างกายเร่งความเครียดอย่างเข้มข้นกว่าปกติดังนั้นแม้คุณจะควบคุมการแสดงออกได้แต่กระบวนการภายในใจคุณไม่ได้หยุดระบบชีวภาพดังนั้นร่างกายคุณก็จะเหมือนกับเครื่องยนต์ที่เร่งเครื่องตลอดเวลาถ้าคุณถามว่าพอได้ไหมผมต้องถามคุณว่าคุณพอใจไหมถ้าร่างกายของคุณจะเสื่อมเร็วขึ้นแก่เร็วขึ้นแล้วก็เสี่ยงกับโรคทางกายต่างๆมากขึ้นนะครับซึ่งคุณควบคุมไม่ได้เพราะกระบวนการชีวภาพนั้นมันอยู่นอกเหนือการควบคุมโดยความรู้ตัวของคุณนะครับขออภัยนะครับไม่ได้ขู่นะครับแต่นี่พูดตามหลักวิชาการเลยมีคนถามต่อว่าช่วงนี้มีวิกฤตอุบัติการโรคโคโรนาระบาดทำให้ห่วงลูกสาวที่ไปทำงานกรุงเทพอยากขอวิธีลดความกังวลคือผมคิดว่าถ้าเราได้เลี้ยงลูกและลูกมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีเช่นล้างมือการปิดป้องกันตัวเองเป็นนั่นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เราจะให้เขาได้แล้วครับที่เหลือเนี่ยเขาจะติดโรคอะไรตอนไหนนี่พูดตรงๆเลยนะครับคุมไม่ได้จริงๆไม่มีคำแนะนำอื่นแต่ถ้าคุณอยากจะทำให้คุณสบายใจขึ้นนะครับต้องบอกว่าอัตราการเสียชีวิตของคนที่ป่วยเป็นโรคนี้ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในคนสูงอายุครับถ้าที่เราฟังข่าวมีอัตราตายมันไม่ได้เกิดขึ้นกับคนอายุน้อยนะครับอันนั้นก็เป็นข่าวดีในมุมนึงแต่ไม่รู้ทำให้คุณสบายใจขึ้นหรือเปล่านะครับมีคนถามว่าย้ายตัวเองไปอยู่ในบรรยากาศใหม่จะดีกว่าไหมครับซึ่งไม่แน่ใจว่าหมายถึงหนีเพื่อจัดการปมข้างใจหรือหนีฝุ่นPM 2.5 หรือหนีโคโรนาไวรัสนะครับแต่ถ้าพูดถึงการหนีปมมันเหมือนกับเราอาจจะลดสิ่งเร้าที่มากระตุ้นเราได้แต่เราจะไม่ได้แก้ปมข้างในของเรานะครับมีคนถามเรื่องการเรียนออนไลน์คือตรงนี้อยากให้ไปดูในเว็บไซต์hmoprawet.com ซึ่งอยู่ในจอมุมซ้ายนะครับแล้วก็การสมัครเนี่ยต้องติดต่อยืนยันไปทาง LINE หมอประเวศสะกดตัวเดียวกันเหมือนหมอประเวศ .com นะครับซึ่งต้องเป็นไลน์ธรรมดาไม่ใช่ไลน์แอดนะครับอีกไม่นานนี้ผมกำลังจะทำให้ระบบการซื้อคอร์สออนไลน์เป็นอัตโนมัติหมดนะครับเพื่อลดภาระในการติดต่อไลน์กับผมนั้นก็ใกล้เสร็จแล้วครับถึงตอนนั้นคุณก็สามารถรันเป็นระบบออโตเมติกผ่านเว็บไซต์แล้วก็ได้รับการอนุมัติเลยถ้าแก้ปมข้างใจถูกวิธีจะกลับมาเป็นใหม่ได้ไหมการเยียวยาเวลาสำเร็จแปลว่าคิดแล้วจบเลยหรือเป็นเรื่องค่อยๆหายค่อยๆ คิดได้เพิ่มไปเรื่อยๆคือมันมีกระบวนการที่ค่อยเป็นค่อยไปแล้วต้องทำซ้ำแล้วเวลาดีขึ้นเนี่ยมันแล้วแต่ปมเก่ามันซับซ้อนแค่ไหนนะครับมันจึงเป็นรายละเอียดของแต่ละรายจริงๆนะครับคนนี้เขียนว่ารักษาที่ไทยกินรวดริ้วก่อนนอนครึ่งเม็ดหลังอาหารเช้าครึ่งเม็ดมา3เดือนเวลาพบเพื่อนมีความสุขไม่ต้องกินเลยพอกลับอเมริกาเจอเรื่องวุ่นวายที่ร้านอาหารก็หายใจมือทั่วท้องก็กลับมากินอีกออกกำลังกายเบาๆทำสมาธิช่วยให้หยุดยาได้ในที่สุดอันนี้เป็นการแชร์ประสบการณ์นะครับหากหนูควบคุมไม่ได้ด้วยตัวเองหนูจะไปเรียนรู้จากคุณหมอโรคซึมเศร้าซึ่งอันนี้ถ้าคุณอยากจะเรียนด้วยตัวเองคุณสามารถไปเรียนคอร์สออนไลน์ได้เนื้อหาดีพอสมควรนะครับผมทำมันเองแต่ถามว่าสมบูรณ์ไหมเนี่ยทิ้งไปปีหนึ่งผมเริ่มเห็นว่าเนื้อบางอย่างอยากเติมแต่ยังไม่มีเวลาไปเติมนะครับคุณขวัญใจส่งมาใหม่ว่าสรุปว่าแก้ปมให้หมดจะดีกว่าใช่ไหมผมเห็นเช่นนั้นนะครับพี่ชายเป็นโรคซึมเศร้าพี่ชายทำผิดต่อแฟนหลายครั้งแฟนขอเลิกหนูควรจะดูแลหรือพูดกับพี่ชายยังไงดีโดยหลักถ้าแฟนเลิกกับพี่ชายก็ถือเป็นผลตามมาของพฤติกรรมพี่ชายเองคราวนี้คุณจะดูแลพี่ชายยังไงหมายถึงคุณอยากจะเข้าไปดูแลพี่ชายใช่ไหมครับโดยหลักก็คือไม่ต้องพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นที่เป็นข้อผิดพลาดของเก่าครับผมคิดว่าแค่ดูแลให้เขารู้สึกมีเพื่อนอีกคนหนึ่งพูดคุยได้แต่จะดีไปกว่านั้นมากเลยถ้าคุณสามารถเชื่อมโยงเข้าสู่กระบวนการรักษาโรคซึมเศร้าที่ถูกต้องเพราะว่านั่นก็เหมือนกับเรามีญาติเจ็บป่วยเราก็อยากให้เขาได้รับการรักษาที่ถูกต้องท่านนี้ถามว่าควบคุมความคิดไม่ได้เลยรู้สึกเหมือนอยู่ตัวคนเดียวบนโลกไม่มีใครรักไม่มีใครเปิดใจฟังกลัวคนรอบข้างหนีหายถ้าคุณรู้ตัวว่านี่เป็นผลของประสบการณ์วัยเด็กและเป็นปมค้างใจนะครับผมแนะนำให้คุณลองทวนฟังกันพูดคุยในครั้งนี้แล้วลองดูว่าคุณอยากจะทำอะไรกับมันนะครับท่านนี้เขียนมาว่าเบื่อเมียชีวิตไม่เข้ากันไปหาคู่ใหม่เลยดีไหมผมคิดว่ามันเป็นทางเลือกหนึ่งของคุณนะครับถ้าคุณไม่มีลูกการตัดสินใจก็จะง่ายเข้าถ้าคุณมีลูกคุณอาจจะเกรงใจลูกแต่ถึงที่สุดคุณต้องรับผิดชอบการเลือกของคุณครับผมเลยไม่แน่ใจว่าจะแนะนำอะไรเพิ่มนะครับท่านนี้เขียนว่าไม่ไว้ใจคนรอบข้างมีวิธีแก้อย่างไรกลัวตัวเองเสียใจไม่กล้าเปิดใจผมเชื่อว่าคุณมีโจทย์ในเรื่องความไว้ใจซึ่งอาจจะสัมพันธ์กันกับประสบการณ์ทางอารมณ์ในวัยเด็กอย่างที่ผมได้พูดไปในรายการวันนี้นะครับดังนั้นถ้าคุณรู้ตัวสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะทำให้คุณรู้สึกโดดเดี่ยวได้ง่ายไม่สามารถสร้างสัมพันธภาพที่ใกล้ชิดซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าโดยตัวความเหงาความโดดเดี่ยวมันทุกพอกับการที่เราอาจจะอยากจะบำบัดเยียวยามันถ้าใช่เข้าสู่กระบวนการได้ครับนั่นคือทั้งหมดที่เราจะคุยกันในวันนี้นะครับในหัวข้อเยียวยาบาดแผลทางใจขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาคุยกันและเราพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ